ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ განაახლეს საპროტესტო აქციები მეხორბლე ფერმერებმა მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიუხედავად?
წალეკა რუსულმა ხორბალმა ქერმა საქართველოს
ხშილივა ცოტა ხანი ან გააჩერონ შემოტანა ან ეს ხორბალზე ფასი ცოტა რაღაცნაირად აწიუნ
სამწუხაროდ აქ უკვე ჩვენ ინსტრუმენტი არ გვაქვს იმისი რომ თქვა ჩავიბაროთ 70 თეთრად
შეკითხვებს იწევს ქალაქის დღესასწაულისთვის ზუგდიდის მერის მიერ გაწეული ერთ-ერთი ხარჯის ფორმა.
გაუგებარია, რატომ არ გამოაცხადა მუნიციპალიტეტის მერიამ ტენდერი და ტენდერის მიხედვით ჩატარდა შეჭე კომპანია, რაც მინიმუმ იმას მაინც მოხდა შედეგად, რომ შეძლო თანხები უფრო ნაკლები დახარჯულიყო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საბრძოლო მოქმედებები განახლდა მთიან ყარაბაღში. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აზერბაიჯანის ფართომასშტაბიან სამხედრო აგრესიას მოყვა მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში, კერძოდ დაიღუპა სუმცირე ორი სამოქალაქო პირი, მათ შორის ბავშვი და დაიჭრა 11 მათგან 8 ბავშვი. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობები გადაუმოწმებელია. ყარაბაღის დე-ფაქტო ხელისუფლების თანახმად აზერბაიჯანის არმია მიერიში მიიტანა დედაქალაქ სტეპანაკერცსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებზე. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ დაიწყო ლოკალური ხასიათის ანტიტერორისტული ღონისძიებები, რომელთა მიზანია ყარაბაღის ეკონომიკურ რაიონში ფართომასშტაბიანი პროვოკაციების აღკვეთა, იქ მყოფი სომხეთის შეიარაღებული ძალების განიარაღება და გაყვანა, მათი სამხედრო ინფრასტრუქტურის განეიტრალება, ოკუპაციისგან გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე დაბრუნებული მშვიდობიანი მოსახლეობის, აღდგენით სამუშაოებში ჩართული სამოქალაქო პირების და სამხედროების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციური წყობის აღდგენა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო მის მიერ ანტიტერორისტულად წოდებული ოპერაციის დაწყების მიზეზად ასახელებს სომხეთის შეიარაღებული ძალების დივერსიული ჯგუფების მიერ ყარაბაღის ეკონომიკურ რაიონში ახმედბეილი ფიზული შუშის საავტომობილო გზაზე წინასწარ დატოვებული ნაღმის აფეთქებას, რომლის შედეგად დაიღუპნენ აზერბაიჯანის გზების სახელმწიფო სააგენტოს ავტომობილში მყოფი თანამშრომლები. ბაქოს თანახმად დღესვე ამავე რაიონში ნაღმზე აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ და დაიჭრნენ აზერბაიჯანის შინაგანი ჯარის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც პირველი აფეთქების ადგილისკენ სატვირთო ავტომანქანით მიემართებოდნენ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში დასახელებულია 4 დაღუპული სამხედროს ვინაობა. აზერბაიჯანის სომხეთს ადანაშაულებს მიზანმიმართული ტერორისტული პოლიტიკის გაგრძელებაში. ბაქოს თანახმად ყარაბაღის ეკონომიკურ რაიონში სომხეთის შეიარაღებული ფორმირებების ყოფნა არღვევს რუსეთის შუამავლობით 2020 წლის ნოემბერში ხელმოწერილ განცხადებას, რომლის საფუძველზეც აზერბაიჯანმა კონტროლი დაიბრუნა 90-იან წლებში დაკარგული რაიონების ნაწილზე. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ყარაბაღში დაწყებული ოპერაციისთვის იყენებს მაღალი სიზუსტის იარაღს, მხოლოდ სომხეთის შეიარაღებული ძალების ფორმირებების და სამხედრო ობიექტების წინააღმდეგ და სამიზნე არ არის სამოქალაქო მოსახლეობა და სამოქალაქო ობიექტები. ბაქოს განცხადებითვე ანტიტერორისტული ღონისძიებების შესახებ ინფორმირებული იყვნენ ყარაბაღში მყოფი რუსეთის სამშტაბო კონტინგენტის სარდლობა და თურქეთ-რუსეთის მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელები. დღეს საღამოს აზერბაიჯანულმა მედიამ გაავრცელა პრეზიდენტ ალიევის თანაშემწის ჰიკმეტ გაჯიევის განცხადება, რომ ანტიტერორისტული ღონისძიებების ძირითადი მიზნების მიღწევა ბოლო სტადიაზეა. თავის მხრივ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ სიცრუე უწოდა აზერბაიჯანის განცხადებას, რომ მთიან ყარაბაღში სომხეთის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები იმყოფებიან. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი ბაქო დაადანაშაულა ყარაბაღში მცხოვრების სომხების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიან აგრესიაში. ყარაბაღში სომხეთის არმიის ქვედანაყოფების ყოფნა უარყო პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმაც. მან დღეს საღამოს განაცხადა, რომ სომხეთის საზღვრის გასწვრივ სიტუაცია შედარებით დასტაბილურდა, თუმცა აზერბაიჯანის მიზანია სამხედრო მოქმედებებში სომხეთის ჩათრევა. ფაშინიანმა უცნაური და გამაოგნებელი უწოდა ინფორმაციას, რომ აზერბაიჯანმა საბრძოლო მოქმედებების შესახებ ოფიციალურად აცნობა რუსეთს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეს ბაქოს ვერსიაა, თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთისგან სომხეთს არანაირი ინფორმაცია არ მიუღია. ფაშინიანმა აზერბაიჯანი დაადანაშაულა ოპერაციაში, რომლის მიზანია ყარაბაღის მოსახლეობის ეთნიკური წმენდა და ზომების მიღებისკენ მოუწოდა რუსეთის სამშთაბო ძალებს და გაეროს უშიშროების საბჭოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ უარყო, რომ აზერბაიჯანმა რუსეთს დროულად შეატყობინა ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყება. ზახაროვას მტკიცებით შეტყობინება რამდენიმე წუთით ადრე მიიღეს. მისივე განცხადებით, სიტუაციის ესკალაციით შეშფოთებული არიან და კონფლიქტის მხარეებს მოუწოდებენ სისხლის ზღვრის შეჩერებისა და სიტუაციის დიპლომატიური გზებით მოგვარებისკენ. ზახაროვას მტკიცებით, სიტუაციის გამწვავების მიუხედავად, ყარაბაღში მყოფი რუსი მშვიდობის მყოფელები განაგრძობენ თავისი ფუნქციის შესრულებას. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა დღეს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანმა საბრძოლო მოქმედებები დაუყოვნებლი უნდა შეწყვიტოს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, დროა რომ დაიწყოს რეალური დიალოგი ბაქოსა და ყარაბაღში მცხოვრებ სომხებს შორის. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირი კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ერთ-ერთი შუამავალია. ცეცხლის შეწყვეტის მოწოდება იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისგან, რომელიც ასევე მხარეებს მოუწოდებს პოლიტიკური დიალოგის სასწრაფოდ განახლებისკენ. თავის მხრივ, აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ერთადერთი გზა ყარაბაღში მშვიდობის მიღწევისა არის სომეხი სამხედროების სრულად გაყვანა რეგიონიდან და ადგილობრივი მარიონეტული რეჟიმის დაშლა. დღეს საღამოს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ ბაქო მზად არის ყარაბაღის სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლებთან შეხვედრისთვის, თუმცა მათ უნდა შეასრულონ ზოგიერთი პირობა. პრეზიდენტ ალიევის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ უკანონო შეიარაღებულმა ფორმირებებმა იარაღი უნდა დაყარონ. პარალელურად ერევნის ცენტრში დაიწყო საპროტესტო აქციები. მონაწილეები პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანისგან მოითხოვენ გაცილებით გადამწყვეტი ზომების მიღებას აზერბაიჯანის მიერ საბრძოლო მოქმედებების განახლების პასუხად. საპროტესტო აქციების მონაწილეთა ნაწილი საერთოდ ფაშინიანის გადადგომას ითხოვს. მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობების მიხედვით, დემონსტრანტების ერთმა ნაწილმა სომხეთის პარლამენტის შენობაში შეჭრაც სცადა. რაც შეეხება დღის სხვა ამბებს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს. შეხვედრა გაეროს გენერალური ასამბლეის 78-ე სესიის ფარგლებში გაიმართა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ირაკლი ღარიბაშვილმა შარლ მიშელს მიაწოდა ინფორმაცია ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულების შესახებ და თქვა, რომ საქართველოს ყველა მიმართულებით აქვს პროგრესი, მთავრობამ რეკომენდაციების შესრულებისთვის მაქსიმუმი გააკეთა და პროცესი გრძელდება. ღარიბაშვილის თანახმად, ევროკავშირის წარმომადგენლებთან შეხვედრებზე გამოკვეთილი ოთხივე საკითხი, რომლებზეც პროგრესის ხილვა სექტემბრის ბოლომდე სურთ, ევროკომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად მოგვარდება. ამ საკითხებს შორისაა დეოლიგარქიზაცია და სასამართლო სისტემის რეფორმირება. ამ განცხადებას მიესალმა შარლ მიშელი. მან ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ევროკავშირი ერთგულია საქართველოს წევრობის პერსპექტივისადმი და დროა კონკრეტულად შესრულდეს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო პრიორიტეტები. შეგახსენებთ, რომ შარშან საქართველომ უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით ვერ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. მის ნაცვლად ქვეყანას მიენიჭა ევროპული პერსპექტივა და საქართველომ ევროკომისიისგან მიიღო 12 რეკომენდაცია, რომელთა შესრულებაზეა დამოკიდებული მიენიჭება თუ არა საქართველოს ამ წლის ბოლოსთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ამ დრომდე მოქმედებს იმპორტირებულ ფქვილზე დროებითი საფასურის გადახდის წესი, რომელიც მთავრობამ 5 თვის ვადით 10 ივნისიდან ამოქმედა. მაშინ მიზეზად დასახელდა ადგილობრივი მეხორბლე ფერმერების მხარდაჭერა. ისინი საპროტესტო აქციებს მართავდნენ და აცხადებდნენ, რომ მოსავლის გაყიდვის პრობლემა ჰქონდათ. ერთ-ერთი მოთხოვნა იმპორტის გადასახადის დაწესება იყო. რატომ განაახლეს მათ საპროტესტო აქციები მოთხოვნის შესრულების მიუხედავად? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალადაშვილი, მოგიყვებათ.
კახეთში მეხორბლე ფერმერების ერთი ნაწილი პერიოდულად კლავს საპროტესტო აქციებს მართავს და მთავრობისგან დახმარებას ითხოვს. ბოლო აქცია 16 სექტემბერს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოქეთში გაიმართა, სადაც 50-მდე ადგილობრივი იყო მისული. ყველა მათგანი ამბობს, რომ 2 წლის მოსავალი საწყობებში აქვს შენახული და დაბალი ფასის გამო არ ყიდის. თავს დაზარალებულად მიიჩნევს ზემოქედელი სპარტაკ ციკლაური, რომელსაც 100-მდე ხორბალი აქვს გასაყიდი. ამბობს, რომ ერთ წელზე მეტია კილოგრამი ხორბლის გასაყიდი ფასი 40-45 თეთრია, მაშინ როცა მოყვანა სულ მცირე 70 თეთრი ჯდება.
ვეხვეწებით მუხლის ჩოქებზე, ხო არ დაუდგებით? თუ საჭირო დაუდგებით, თუ ვერ კეტავ, ხო იქ საზღვარზე იმ ტონა ქერს, ტონას იმის, ტონა ხორბას დაად ერთი 300 ლარი გადასახადი ბიუჯეტში ჩევა ფული, თვეთ ფერმერებს აგვეწევა ის 30 თეთრი, რომ თავის ფასში გავყიდოთ. მოგებაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ეს დავთესო, რომ იმედიმა კიდე რაღაცის, რომ ნორმალური ფასი წამოა, სასუკი აიაბდება საწვავი და რომ დავთესო როგორმე.
მეხორბლე ფერმერებმა წელს საპროტესტო აქცია რამდენჯერმე გაამართეს. წინა აქციებზე ხელისუფლებისგან მოითხოვეს საქართველოში შემოტანილ ფქვილზე საიმპორტო იგივე საბაჟო გადასახადი დაწესებულიყო. როგორც მაშინ ფერმერები ამბობდნენ, ეს მათ საშუალებას მისცემდა ხორბლის გასული წლის მარაგები საქართველოში სასურველ ფასად გაეყიდათ. თავრობამ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა და 2023 წლის 12 ივნისიდან იმპორტირებულ ფქვილზე საბაჟო გადასახადი დაწესა. ერთ ტონაზე 200 ლარი, რომელიც მიმდინარე წლის 10 ნოემბრამდე იმოქმედებს. მაშინ ისიც ითქვა, რომ წისქვილები 1 კილოგრამ ხორბალში 70 თეთრს გადაიხდიდნენ. თუმცა თავად მეხორბლეები ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ შედეგი ვერ გამოიღო და მათ წისქვილები 70 თეთრს არ უხდიან. ამის გამო ხელისუფლებას საყვედურობს და ამავდროულად მათგან დახმარებას ითხოვს ბესიკ ქავთარაძე.
წალეკა რუსულმა ხორბალმა ქერმა საქართველო მოხდეს რეალიზაცია ფასში და არა ისა, რომ სარეალიზაციო ფასი იყოს თვითღირებულებას ნახევარი. მე ხო გაკოტრებაზე მივდივარ ხალხო, მთავრობის წევრს თუ გონია რომ 45 თეთრი კარგია, ღარიბაშვილს გინდაც, გინდა ჩამოგიას, მაშინ მოდი ესე გავაკეთოთ, მოიხსნან 10 და 5 და 2000 ხელფასები, გაიხადო ნახევარი კაპიგზე რო ეყოფა და ესე ვიცხოვროთ მასში ჩვენც და მაგათაც.
საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა ადესტურებს, რომ წისქვილ კომბინატები ფერმერებს 1 კილოგრამ სასურსათე ხორბალში 70 თეთრს ვერ უხდიან. სილაგავა ამას იმით ხსნის, რომ რუსეთიდან ხორბალი და ფქვილი გაცილებით იაფად შემოდის.
რუსეთიდან ვერ გადის ის რაოდენობის ხორბალი, რომელიც სოფლიო ბაზარზე რუსეთ საპროგნოზოდ უნდა გაეტანა. ჩავიზღვით ვერ გადის, ხორბალი ჩარჩა და ფასი დაბლა წამოვიდა უფრო აღმოსავლეთ ნაწილში, ანუ კავკასიაში. რეალურად დღეს ფასი არის 47 ლარი პირითი ტომარა ფქვილის და შესაბამისად ჩვენ ის გათვლა, რომ 70 თეთრად ჩაგვებარებია, სამწუხაროდ აქ უკვე ჩვენ ინსტრუმენტი არ გვაქვს იმისი, რომ ვთქვათ ჩავიბაროთ 70 თეთრად. 47 ლარიანი ფქვილი რომ მივიღო მე მჭირდება 45 თეთრიანი ხორბალი ქართული, ან 55 თეთრიანი ხორბალი რუსული იმპორტირებული. შესაბამისად, ნუ ეს არის დღეს სიტუაცია. იმიტომ რომ ჩვენ 70 თეთრად ჩავიბაროთ დღეს ხორბალი, გავჩერდებით, იმიტომ რომ წავაგეთ კონკურენციას.
ლევან სილაგავა მეხორბლე ფერმერების პროტესტსაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ მათი კარგად ესმის. ხორბისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ გამოსავლის მოსაძებნად საჭიროა მოლაპარაკების დაწყება, რომელშიც მთავრობა, პურის და ფქვილის მწარმოებლები და თავად მეხორბლეები იქნებიან ჩართული.
პრობლემა დგას და ნუ უნდა უშველოთ მეხორბლეებს, ყველა ამაზე ვთანხმდებით, გაიმართოს მოლაპარაკება. საბოლოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი მიდის ქარხნებში პურის გამოსაცხობად. შესაბამისად, მათ უნდა თქვან და ასახელონ ის სამიზნე ფასი, რომელიც ბაზარზე მათ შეუძლიათ იყიდონ გარანტირებულად წისქვილ კომბინატებიდან. თუ პურის წარმოებლების ფასი იქნება 48, 50, იქედან ჩვენ დავითვლით კალკულაციას და რისი საშუალებას გვექნება, იმ ფასს შევთავაზებთ ფერმერებს. არის კიდე ინსტრუმენტები, ეხა სუბსიდირება შეიძლება გაუკეთონ მეხორბლეებს. ჩვენ მაგალითად სუბსიდირების მომხრე არ ვართ, ყოველთვის წინააღმდეგი ვართ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს სახელმწიფოსთან თვითონ მეხორბლეების თემა. თემა არის.
რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ფერმერთა პროტესტის ფონზე გეგმავენ თუ არა მოლაპარაკების დაწყებას და სხვა ტიპის გადაწყვეტილების მიღებას. სამინისტროში კომენტარზე უარი გვითხრეს. მეხორბლე ფერმერები კი ამბობენ, რომ თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, პურის ბეღელად წოდებულ შირაქში წელს ხორბალს ფაქტობრივად აღარავინ დათესავს. ასეთი გადაწყვეტილება უკვე მიიღო დედოფლის წყაროელმა რევას კიკაბიძემ.
შეიძლება ერთეულმა დათესოს, ვინცაც ფული აქვს, 95% უჭირს უკვე. და ეს მიწები ესე რატო უნდა დარჩეს დასამუშავებელი? ხო შეიძლება ცოტა ხანი ან გააჩერონ, შემოტანა ან ეს ხორბალზე ფასი ცოტა რაღაცნაირად აწიონ.
ფერმერები გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრას და პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასშტაბური აქციებით იმუქრებიან.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რატომ განაახლეს საპროტესტო აქციები მეხორბლე ფერმერებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასულ კვირას 17 სექტემბერს ზუგდიდში ქალაქის დღესასწაული ზუგდიდობა აღნიშნეს. მისთვის შესაბამისი საბიუჯეტო თანხები 2023 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში მერიამ თავიდანვე გაითვალისწინა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, რამდენიმე დღით ადრე გამარტივებული შესყიდვის წესით შეიძინა კონკრეტული საკმაოდ ძვირადღირებული მომსახურება. რატომ აფასებს ამ გადაწყვეტილებას ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციული რისკების მატარებლად? ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგეყვებათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ ზუგდიდობა 2023-ის მოსაწყობად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 459.000 ლარზე მეტი დახარჯა. თანხა კულტურულ ღონისძიებებს მოხმარდა, რომელიც დადიანების ეზოსა და ბოტანიკურ ბაღში 14-დან 17 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა. ამ თანხიდან 92.900 ლარი კლასიკური მუსიკის ფესტივალს მოხმარდა, რომლის მოწყობაზეც ტენდერში გამარჯვებულმა შეპესე ჰოლდინგმა იზრუნა. 367.054 ლარი დაუჭდა ზუგდიდის ბიუჯეტს 17 სექტემბრის გამართული გალა კონცერტი, სადაც ცნობილი ქართველი მომღერლები ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, ნატალია ქუთათელაძე და ქართული ნაციონალური ბალეტი სუხიშვილები მონაწილეობდნენ. მერიამ ამ ღონისძიებისთვის საჭირო მომსახურება შეპესე სტუდია 1-2-3-გან. გამარტივებული წესით ღონისძიებამდე 6 დღით ადრე შეიძინა. რატომ დაშჭირდა მერიას გამარტივებული წესით მომსახურების შეძენა, მაშინ როცა ეს ღონისძიება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში თავიდანვე იყო დაგეგმილი? რადიო თავისუფლების სამკითხვაზე მერიის პრესამსახურმა პასუხი წერილობით გასა. ღონისძიებების სპეციფიკიდან გამომდინარე დაგეგმილ აქტივობათა უმრავლესობა მოითხოვდა ინდივიდუალურ მიდგომებს, რომლებიც მიმდინარეობს ყოველდღიური ცვლილებების რეჟიმში. აქტივობების მეტიწილი წარმოადგენს საავტორო ნამუშევრებს. პარალელურად იკვეთება კვალიფიციურ შემსრულებლებთან თანამშრომლობის საკითხები, სხვადასხვა ინვენტარების საჭიროება, რაც ასევე მოითხოვს მეტ დროს შეთანხმებისთვის. გასათვალისწინებელია და მხედველობაში მისაღები თითოეული დეტალის საჭიროებები და სხვა მრავალი ფაქტორი. აღნიშნულიდან გამომდინარე შეუძლებელი იყო შესყიდვის წინასწარ დაგეგმა. ამიტომ გახდა საჭირო შესყიდვის ეს ფორმა, რომელიც კანონის შესაბამისად ჩატარდა, განაცხადეს ზუგდიდის მერიაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიაჩნიათ, რომ ზუგდიდის მერიას საკმარისი დრო ჰქონდა. ზუგდიდობის დღესასწაულისთვის საჭირო ღონისძიებების შესასყიდი ტენდერი მოეწყო. როგორც ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა აცხადებს, მომსახურების გამარტივებული წესით შესყიდვა კონკურენციის არსებობას გამორიცხავს, რაც კორუფციული რისკების მატარებელია.
გაუგებარია, თუ რატომ არ გამოაცხადა მუნიციპალიტეტის მერიამ ტენდერი და ტენდერის მიხედვით აღარ შეირჩა კომპანია, რაც მინიმუმ იმას მაინც მოხდა შედეგად, რომ შეძლო თანხები უფრო ნაკლები დახარჯულიყო. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. წინასწარ როდესაც არის ღონისძიება დაგეგმილი და თვეებით ადრე არის განსაზღვრული, რომ ეს ღონისძიება უნდა გაიმართოს კონკრეტულ მონაკვეთში დროის და მისთვის სახაც არის გამოყოფილი და ამ ღონისძიების გამარტივებული წესით შესყიდვა ფაქტობრივად გამორიცხავს კონკურენციას, გამორიცხავს თანხის ეკონომიას და სავარაუდოდ შეცვლა კორუციის რისკების მატარებელიც იყოს ეს ყველაფერი.
ŠPS სტუდია 123-ის 100%-ის წილის მფლობელია თამარ ფოცხიშვილი. კომპანიამ 2013 წლიდან დღემდე 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 37 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო ქვეყნის მასშტაბით.
ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი კომპანიამ მიიღო 2023 წელს, ჩამორა 751,562 ლარი, რაც მოდის 4 ხელშეკრულებაზე. 37 გამარტივებული შესყიდვის პარალელურად კომპანიას სულ 2 ტენდერი აქვს ჩამშვიდებული. შევაჯამოთ ეს საკითხი. აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად თვითმმართველობა ორიენტირებული იყოს მონიზერებების და მომსახურებების ტენდერის საშუალებით შესყიდვაზე, იმ შემთხვევაში, როდესაც არ გახდება განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობა.
ამბობს არჩილ თოდუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი. ორგანიზაცია მოუწოდებს სახელმწიფო შესყიდვების აგენტოს უფრო მკაცრად მოეგიდოს პირდაპირი შესყიდვებისთვის თანხმობის გაცემის საკითხს.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რა შეკითხვები და ეჭვები გამოიწვია ქალაქის ხელსასწაულისთვის ზუგდიდის მერის მიერ გაწეული ერთ-ერთი ხარჯის ფორმამ და რა პასუხი აქვს ამაზე თავად მუნიციპალიტეტის მერიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს აჭარაში მეცხრედ გაიხსნა გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალი, რომელსაც უკვე წლებია მსოფლიოს სათეულობით ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრება, მათ შორის არაერთი ქვეყნის წარმომადგენელი მეცნიერი. საერთაშორისო ფესტივალი 5 დღეს გაგრძელდება. რატომ აქვს მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა და რა საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ადგილს, სადაც გადამფრენი ფრინველების მიგრაციას აკვირდებიან? ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ გიფაინძე მოგებაბათ.
სექტემბრის ბოლოს აჭარას მტაცებელ ფრინველთა 260-ზე მეტი სახეობა გადაუფრენს. მათ შორის არიან უნიკალური და გადაშენების პირას მყოფი ფრინველები, რომლებიც შავი ზღვისა და ჭოროხის შეერთების მონაკვეთზე, ჭოროხის დელტაზე ჩერდებიან, იკვებებიან და ისვენებენ. ამ მეტად მნიშვნელოვან სახეობებზე დასაკვირვებლად, ასევე სამეცნიერო კვლევისთვის აჭარაში ათეულობით ქვეყნიდან სპეციალურად ჩამოვიდნენ ჩიტებზე დაკვირვების მოყვარულები და მეცნიერები. ფესტივალის მიმდინარეობისას ჩატარდება აგრეთვე კონფერენციები და ლექციები, რომლის ერთ-ერთი თემა იქნება, როგორ შენარჩუნდეს უნიკალური მტაცებელი ფრინველების სახეობები, რომლებიც საქართველოში გამოჩნდნენ. ნიკა პაპოშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საველე მკვლევარი და დოქტორანტი, ერთ-ერთი მომხსენებელი იქნება, რომელიც ამბობს, რომ მისი ლექციის მიზანია საზოგადოებას გააცნოს, რატომ ფიქრობენ მეცნიერები, რომ კონსერვაციის პროექტი მნიშვნელოვანია. მისი ერთ-ერთი სალექციო თემა კი ეხება გადაშენების პირას მყოფ სახეობას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ საქართველოში აღმოაჩინეს.
გარიელზე, რომელიც ტიხვისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია, ჯავახეთში ბუდობს, კავკასიაში იგი წარმოდგენილი იყო თურქეთში, სომხეთში, მაგრამ ადამიანური ანთროპოგენური გავლენის შედეგად და არამხოლოდ კონკურენტი სახეობის წვლილიც დიდია აქ, გადაშენდა ეს სახეობა და 2014-ში მე ხელახლა აღმოაჩინე დაბაწყურის ტბაზე და მას შემდეგ პირადად ხელმძღვანელობ მის კვლევას და კონსერვაციას. თუ რა კავშირშია ბათუმთან, არის ის, რომ არის სწორედ ამ ჭოროხის დელტაში არსებულ აკვატორიაში, ზღვაზე ზამთრობს და ზამთრობით იყენებს ძირითადად ბათუმის შემოგარენს და თურქეთის სანაპირო ზოლს.
ნიკა პაპოშვილი ამბობს, რომ ჭოროხის დელტა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია პატარა ფრინველებისთვის, რომლებიც წყალთან ან ჭარბტენიან ტერიტორიებთან ბინადრობენ. ათასეული კილომეტრის გადაფრენისას კი სწორედ აქ ჩერდებიან, ისვენებენ და იკვებებიან. ამ პერიოდში კი 30-მდე სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერი და ფრინველებზე დაკვირვების მოყვარული სპეციალურად ჩამოდის საქართველოში და აწარმოებს სამეცნიერო სამუშაოებს. როგორც მკვლევარი ამბობს, ამ ტერიტორიებში ტერიტორიის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია, თუმცა ჭოროხის დელტასთან სულ უფრო ახლოს მოსჩანს ბათუმის ახალი მრავალსართულიანი განაშენიანება, რომელიც ამ უნიკალურ ადგილს სულ უფრო უახლოვდება. არსებობს იდეაც ამ ტერიტორიის განაშენიანების შესახებ. კვლევარი ფიქრობს, რომ გადამფრენი ფრინველებისთვის ეს იქნება დამღუპველი, რადგან მრავალი სახეობის გადაშენებას გამოიწვევს. ნიკა პაპოშვილი ხას უსვამს ამ ადგილის მნიშვნელობას.
ბათუმის ეგრეთ წოდებული სამიგრაციო დერეფანი ამ ზაბრი მსოფლიოში არის მესამე ადგილზე, აქ გადამფრენი ტაცებელი ფრინველების და არამხოლოდ დიდი, ესე იგი მოლივლივე ფრინველების, ასე ვთქვათ, სადაც ასევე შედიან მაგალითად ყარყატისნაირები და სხვა დიდი ზომის ფრინველები, მაგალითად ვარხვები, გვაქვს ხოლმე ესეც შემთხვევები, როდესაც მათაც ვითვლით, მაგრამ ძირითადი ფოკუსი გახლავთ მტაცებელ ფრინველებზე და მოლივლივე ფრინველების რიცხოვნობით არის მესამე ადგილზე, პირველი გახლავთ მსოფლიოში მექსიკა, მეორე ისრაელი და მესამე არის საქართველო.
ნიკა პაპოშვილი ამბობს, რომ ურბანიზაცია გარდაუვალია, რადგან ეს ტერიტორია ქალაქთან ახლოს მდებარეობს. თუმცა როცა მეცნიერება კონსერვაციასა და ფრინველების დაცვაზე საუბრობს, მოდის წინააღმდეგობაში დამკვიდრებულ ტენდენციას. თითქოს იგულისხმება განვითარების და ეკონომიკური წინსვლის შეზღუდვა, თუმცა როგორც მკვლევარი აღნიშნავს, ეს მცდარი მოსაზრებაა.
ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნები უფრო მეტს ხარჯავენ კონსერვაციისთვის და მეცნიერებისთვის და ანუ ფრინველების შესწავლისთვის. უბრალოდ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ასეთ ტერიტორიებს გავუფრთხილდეთ და კვლევების საფუძველზე მოხდეს ინფრასტრუქტურის შენებრობა, რაც რა ჩვენთვის და ჩვენი განვითარებისთვის არის საჭირო. ჭოროხის დელტაზე, ნუ არ ვიცი ჩემთვის როგორც ზოოლოგისთვის, როგორც ორნითოლოგისთვის, რა თქმა უნდა არის მიუღებელი და დაუშვებელი იმ ტენდენციის გაგრძელება და ამ ადგილზე გადატანა, რაც რო დღეს გვაქვს ბათუმში, გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ ცათამბრჯენებს, მაღალ შენობებს. თუმცა, ნუ არ ვიცი, კარგი მენეჯმენტის წყალობით შეიძლება ეს ტერიტორიები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი გახდეს და უკეთესის ფრინველებისთვის და ადამიანებისთვისაც.
სამეცნიერო კონფერენცია და ლექციები, რომელიც ფესტივალის მიმდინარეობისას დაგეგმილია, განიხილავს სწორედ ამ ტერიტორიების შენარჩუნებას და ხას უსვამს მის მნიშვნელობას მსოფლიო რუკაზე. ამისთვის კი საქართველოში ჩამოვიდნენ ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ჯგუფები. ები ამბობს ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ლელა გოგუაძე.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მოგვიტანს იმ შედეგს, რომ არათუ ხელი შეუშალოთ, არამედ განვავითაროთ ეს მიმართულება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს რეგიონში.
ლელა გოგუაძე ამბობს, რომ წლევანდელ ფესტივალზე ქართული ტრადიციის აღდგენას გეგმავენ, რასაც მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვების მოყვარულებს და მკვლევრებს შესთავაზებენ.
დარგოვა ბაზიერების შოუ. ბაზიერების შოუ მოგხსენებათ, ეს არის ძველი ქართული ტრადიცია, რომელიც ოდითგანვე არსებობდა და უბრალოდ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ გვიდა რომ წარმოვაჩინოთ ეს ტრადიცია და ვიზიტორებს საშუალება ექნებათ მოშინაურებული მტაცებელი ფრინველებთან კონტაქტური შეხების. რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე მოხდება მათი ბუნებაში გაშვება სიმბოლურად.
ჭოროხის დელტის გარდა მტაცებელ ფრინველებს დააკვირდებიან სახალვაშოსა და ჩაისუბანში. ეს ადგილები ბათუმის 10 კილომეტრიან ეგრეთ წოდებულ სამიგრაციო ძაბრს ქმნის. მეცნიერები და ფრინველებზე დაკვირვების მოყვარულები სპეციალური ხელსაწყოებით იკრებებიან, თუმცა სექტემბრის ბოლოს ბათუმის ცაზე ევრაზიიდან აფრიკის კონტინენტისკენ გადამფრენი ფრინველების შეუიარაღებელი თვალი დანახვაა შესაძლებელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ამბები, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალდის სანქცირებას ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. 15 მარტს სამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ ფარცხალდზე წარსულში არაერთხელ იყო მხილებული სხვადასხვა დანაშაულის ჩადენაში, თუმცა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დამდგარა, რაც სავარაუდოდ მისი როგორც ხელისუფლებასთან, ისე მართველი პარტიის დამფუძნებელთან ბიძინევანი შულთან ჭიდრო კავშირით აიხსნება. არასამთავრობო ორგანიზაციები სერიოზულ შეშფოთების გამომწვევად მიიჩნევენ იმას, რომ ფარცხალდის რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაცია ქართულმა საზოგადოებამ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებიდან მიიღო და არა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები რთულად დასაჯერებელს უწოდებენ იმას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ შესაბამის სამსახურებს შესაბამისი ცნობები არქონოდათ. Დღეს განცხადება გაავრცელა საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ. ის აღნიშნავს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას პროკურატურის ხელმძღვანელი პირების მიმართ დეზინფორმაციის გავრცელება სურთ. უწყება ამტკიცებს, რომ ოთარ ფარცხალდეს 2013 წლის შემდეგ პროკურატურასთან საქმიანი ურთიერთობა არ ქონიათ. ასევე დღეს გაირკვა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ფარცხალდის სანქცირების საკითხის შესწავლა მოკვლევის ეტაპიდან გამოძიების ეტაპზე გადავიდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. კონსმენტით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.